باب المساقات والمزارعة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع.
نعم، مساقات ودفع شجر لمن يسقيه ويعمل عليه بجزء معلوم من ثمره. نيكوتوا ميت ذي كما مترفو أو منازي أو ما شابه ذلك أو متند لمن يسقيه كل أمبا تنيوش لذلك أتاي مغيليا ويعمل عليه نا أتاي سار يعني كما نيو أتاي تونزا بجزء معلوم malipo yake ni nini? Kwa kutoa sehemu maalum min thamari katika yale mazao yake. Kwa maana mnakubaliana bwana, haya shamba hilo la minazi uliofanya kazi katika mavuno, sisi tumefahamiana katika mavuno mimi nitachukua 5%. Kwa mtahesabiana 5%, utapata na wewe utapata nazi ngapi? 5% kiasi gani? Sisi tumefahamiana, hiyo inaitwa musakati. Kwa huyu ni mkulima amechukua, sio kama amemuuzia. Yeye anafanya kazi msimu huu tu. Kishavuna mkataba umeisha. Tunasubiri msimu ujao. Wa na Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam aamala ahla Khaybar ala shatri ma yakhruju minha min thamarin aw zar'in. Akayamtume sallama aamala ahla Khaybar la shughulisha akwekana mkataba na kuwashughulisha watu wa Khaybar juu ala shatri juu ya nusu ma yakhruju minha wa yale kile kinachotoka katika mazao min thamarin au zar'in matunda au mazao. Kwa mtume sana baada ya kufanya fathi ya Khaybar alifanya fathi ya Khaybar baadhi ya Mayahudi aliwabakisha ikawa tu Waislamu wamemiliki ile ardhi. Mayahudi walikuwa watakhasas na kilimo katika maeneo ya Khaybar, wakakubaliana basi tunawabakisha hapa, nyinyi mtaendelea kulima, talima hizi ardhi, nusu ya mazao ni ya kwetu. Kwa Mayahudi wakawa mbakia Khaybar, baadhi yao wanalima alafu nusu ya mazao shatru azari wa thimar ikawa ni yao Waislamu. Sisi tumefahamiana. Kwa hiyo mnake inafaa ndio katika hilo swala la mikarafu wa mashaba dhali ni kukubali watu kubadilisha ta muamala. Sisi sasa bwana anusu kwa nusu, mimi nakuachia mikarafu kwa nusu kwa nusu. Hiyo hapo shamba shughulikia na gada nusu kwa nusu. Nusu kwa nusu baada ya kuvuna na kuuza, atakapouza gada nusu kwa nusu. Wewe shughulikie ili nayo upate faida. Bila hivyo hawa madalali na matapeli watawasumbua. Wanafanya watu kwa maskini aliyekuwa na mali za kuweza kuwatajirisha. Na
Allahu Ta'ala babu fi jawazi kira'il ardi bi shay'il ma'lum wa nahyi 'an shurutil fasida. وعن رافع بن خديج أنه قال كنا أكثر الأنصار حقلا وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فأما بالورق فلم ينهنا.
نعم. والمسلم
والمسلم عن حنظلة بن قيس أنه قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال جداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا ولذلك تجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، الماذيانات الأنهار الكبار والجدول نهر صغير.
والرافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا أكثر الأنصار حقلا لكوا نما أنصار مدرغونا أرضي إذ يكوا كوب ومنهم وكنا نكري الأرض نتلكوا تكبيشا أتكيازيمشا أرضي على أن لنا هذه ومسيسي تفتهيكي ولهم هذه نواة تفتهيكي. Sawa, kwamba tunamkodisha mtu ardhi au tunampa mtu ardhi alime kwa masharti kwamba anna lana hadhi wala hum hadhi, kwamba sisi mazao yetu ni ya upande huu na nyinyi ya upande ule. Farubama akharajat hadhi, wakati mwingine uzaa mazao ya upande fulani, wala takhruju hadhi, na wala hayazai upande mwingine. Fanahana ndhalika, mtume akatukataza hilo. Yani kwa sababu yeye ndiye mwenye ardhi na mwenye shamba, kwa sababu ya kulima. Sasa sikiliza, ile shamba ni eka 5, kuna mlimani kule na huko bondeni. Sisi mazao yatakayotoka bondeni huko mpaka hapa ni ya kwetu, na wewe ya kwako ya kule juu, sababu tunajua huko ndio kuna rutuba huko chini na mazao yatakayotoka ni mengi. Kwa hiyo tunafanya hivyo kwa maana akisema nakiri al-ardha ala anna lana hadhihi wa lahum hadhihi, sina upande yetu sisi mazao yatoka huku na wao upande mwingine. Sasa mwisho wa hali hii inakwenda farubama akhrajat hadhi, huenda ikatoa ikazaa vizuri kabisa ule upande wa bondeni huko, wa bondeni huko, wala mtukhrij hadhi, na wala istoe ule upande wa juu. Fanahana dhalika, Mtume salama baada ya habari kwa jambo hili akatukataza utaratibu huo. Sio tumefahamiana? Wa amma alwarq falam yanhana, ama kwa fedha akatukataza. Maana kwa mtu akaja kwa sababu mimi nataka ardhi yenu msimu huu mwaka huu nime kiasi gani, na bwana au kia 5 au kia 2 ambaye ni 8 dirham, haya pesa yenu hiyo, nichukua pesa yeye mnamwachia shamba mwaka huu analima. Nataka apate apate, akose akose, lakini yeye mazao yote ya kwake. Hii Mtume sallama ameiruhusu. Sisi tumefahamiana Haya, tuendelee. Kwa Muslim ibn Hamdala ibn Qais rahimahullah ta'ala alayhi annahu qala sa'altu Rafi ibn Khadiji an qura'i al-ardi bidhahab wal-warqi. Qul al-ardi wa dhahab wa fitha. Fa qala la ba'sa bihi. Ma, hakuna ubaya. Wa innama kana an-nas yu'ajiruna ala ahli an-nabi sallama bima 'ala al-madiyanati. Na hakika watu walikuwa kodisha katika zama za Mtume sallama bima 'ala al-madiyanati, kwa ile ambayo iliyokuwa ardhi iliyokuwa upande wa pembezoni ya mito. Al-madiyanat al-anharu al-kibar, mito mikubwa. Wa aqbal al-jadawil, na mbele ya mito midogo midogo wa ashiya min az-zar'i, sehemu katika hayo mazao. Sasa fayahali kuhadha, kwamba inaangamia hii ambayo ilikuwa upande wa mbali, wa yaslam hadha, na ile ilikuwa pembezoni yale mito pembezoni na yale madimbwi unaona na ile mitiririko ya maji inasalimika kama ilivyokuja juu huko. Falam yakun linnasi qira'an ila hadha, watu walikuwa wakodishani au kwa hawana utaratibu wa kukodishana isipokuwa utaratibu huo. Falidhalika, kwa hali hiyo basi, zajara anhu ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Mtume salama akakemea. Fa amma shay'un ma'lum fa madhmun fala ba'sa bihi, ama kwa kitu maalum madhmun hakuna ubaya. Ikiwa wanda bwana, haya hiyo ardhi hiyo kodi nusu kwa nusu, mchukua ardhi ndima mazao yakapatikana nusu kwa nusu. Hapana bwana, itabidi uchukue 20%. Sawa, wewe analima ile mazao yakapatikana, utapigia na hesabu ukachukua 20% ya mazao yakapatikana, au kama nusu kwa nusu utachukua nusu ya mazao yakafanya nini yakapatikana. Wadhi ama kwamba yeye lima tu alafu mimi nitachukua mazao ya upande fulani, hayafai. Kwa sababu wakati mwingine yule wenu kwenye ardhi anajua kwamba sehemu hii ina rutuba zaidi na itatoa zaidi. Kwa hiyo yote hii ni kuondoa migogoro ambayo inayoweza kupatikana baina ya jamii. Na
Allahu Allah Ta'ala babul waqf. Wa an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qala asaba Umar ardan bi Khaybar فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل.
وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أصاب عمر أرض بخيبر. أليفات عمر بن الخطاب أرض خيبر بعد أن جاءوا وإلى أرض بعد فيت بخيبر وما كان أليفات جوا غنيمة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. أقبل يمتم يسلم يكيم تكو شهوري أوسو يو أرضي، أي يستأمره يستشيره في التصرف بها تكو شهوري في أرض. فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبرة، فأتى أرض خيبري، فلم أصل مالا قط يقبة مالي أبدا، وأنفس عندي منه بين ثمني كوبا ومميني زيدي أيه، فما تأمروني ونن شورينيني. قال تمسانا كسيما كم شوري: إن شئت حبست أصلها وكتاكا إزويلي لأسلياك وتصدقت بها ناوتو صداكا إلي نتجا ياك إلي مزاو ياك لما كنا يتوقف رسائي حبست أصلها يندو وقف إلى أصل ونهو إي يمبا هي أيوز متوقف شتوقف مناك أيوز دين. أما إلى كودي ياك يفان غير كبتكانا ونهيكوانيا ويندكو مدواتي ودعوة صرفية ومجي فلان أو مسكتي فلان سنفهميان أو مركز فلان وما شبع ذلك. قالوا هي إندو إي وتصدقت بها وما يندي مسلا ياك يهندكم. قال: فتصدق بها عمر. عمر قد صدق قد منك تتوقف يو أرض أنه لا يباع أصلها تأكم بها يوز يسيديك أيوز ولا يورث ولا أيرثي. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء. عمر قد صدق يوم أرض ويوم زار قد كان في الفقراء وما فقير وفي القربى نقندوب وقريب وفي الرقاب نبيبك واتوم وفي سبيل الله نغت كنجية الله وابن السبيل نتوانجية ولو لكتكيوة والضيف نمجيني أو وجيني. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. أكون أبايا قمتوا لأمي أيمن يالو اسمامي أليو بو اسماميزي kula katika ayo mazao bil maarufi, kula kwa wema, yani kuchukua yeye katika hayo akatumia, lakini bil maarufi kwa maana sio anatoa yeye imepatikana labda gunia 10 yeye akachukua gunia 4 bwana mimi ndio msimamizi bwana wa kufi hii sio bil maarufi maka yote umechukua wewe za nusu nzima bwana ataka bil maarufi au yuti masadiqan au yeye bila msimamizi kumpa kumsaidia rafiki yake. Rafiki yake akaja akampatia migomba, ndizi, akampatia labda kuchimbia mashina ya miogo na kadha, akampa nacho na hapo. Wadi ghaira mutamawil minhu. Ai ittikhadhi almal akhdhan akthar, pasna kuchukua kiasi kikubwa katika hiyo katika hiyo. Asiye kwamba yeye bwana anachukua ile asili yake sasa chote anachukua yeye, hapana. وفي لفظ غير متأثم المتأثم اتخاذ أصل المال وجمعه حتى كأنه قديم عنده. هنا هي المسألة يوقف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وإسلام كو جملة كتك زم زمانزو هكونا يوجد لكونا أرضي سبقوا لتوقف سهم كتك أرضي آكي سهم وتوقف ونسهم من دين أكواتشيا أكواتشيا ناني akawaachia warithini wake. Hii ya wakfu aliyotoa na maana ndio inakusaidia wewe, ile thawabu zake ndio inakusaidia na wakati wao ikanufaisha Waislamu. Kwa watu wanafaa kutoa wakfu, mtu kama hivyo mimi nini ile mikarafu, mtu mikarafu labda 100, 200, akatoa wakfu bwana mikarafu ya eneo hili hapa hapa 10, 15, hii ya wakfu. Maana kwamba gharama yake itaenda kusaidia wana msikiti wetu. Imamu wale ni posho ya imamu msikiti hapa vijijini kwetu. Halas tunajulikana tukilima bwana wa imamu chako hicho, hii ni wakfu. Au posho ya mwalimu madrasa, simefahamiana eh? Au tagaiwa fukara wal masakini, au tagaiwa wajane, au tagaiwa watu wazima wa mashamba dhalika, vile atakavyoona ndio mtu wako. Lakini anatakiwa afunge asiache wazi, na watu watakao kusimamia wakfu wasimamie wakfu kwa amana, kwa sababu anaenda kuulizwa. Watu wanatoa hivi kwa ajili ya kutafuta thawabu inda Allah subhanahu wa ta'ala, kuwanufaisha watu wengine. Allahu akbar. Na leo hii katika hukuma za Islamia, za dola ya Islamia, serikali zile za nchi hizo zinajitahidi kuweka wakfu. Au serikali kama serikali leo zipo, kesho hazipo. Serikali, ufalme, kuna wakati ulikuwa huko, walikuwa watu wengine wa falme. Leo hiyo ulikuwa ni wa falme. Basi kinachowasaidia ni kitu gani wanaweka wakfu? Mfano lile jengo la pale Maka, lile jengo la mnara saa. Lile jengo mnaliona ndani yake kuna hoteli zaidi ya 8 za 5 star. Ambazo faida yake inaingia kuhudumia msikiti wa Maka na msikiti wa Madina. Sifahamiana kwa watu wanaiona. Kodisha hoteli mbona naishi mule na kupeleka faida kila mwaka, pesa inaingia. Na hata kama wa Saudi hawapo, kule wakfu tuendelea kuwepo na alofanya vile, sababu zake zitaendelea kufanyaje? Zitaendelea kuingia. Na hakuna Muislamu atakuta wakfu atauondoa. Hawezi kuondoa Muislamu wakfu. Bwana kwa fulani ataulinda kwa sababu habsu al-asl. Ulindo ile aslahu na kunufaisha ile kinachozalika katika hapo. Na nafikiri kwa tuishi hapa tusome maswali machache kisha tuwe tumemalizie. Je, inafaa baada ya dhana ya kwanza kwa lengo la kuamsha Waislamu wawahi kusali uweka au ukaliza Qur'an kwa mawaidha? Haifai. Haifai msubua watu na wagonjwa na kadha, sana Qur'an adhana tu inatosha. Hata ile sala sala sala, amkeni hicho kitanda hicho ndio jeneza lako, hicho chumba hicho ndio kaburi lako, amka amka ifai bila. Na watu wengi utawakuta kwamba unajua shida waadhi ni wengi, isipokuwa katika misikiti ya kisalafi. Shida waadhi ni wengi sana, sijui na kichaa walistafu kuwa manini kufanya kazi wa bandarini huko. Sawa. Au mibalumbe sana. Unajua mama kazi sasa. Ndio mwaju mwaju. Sasa wakati tuzima tena hakika shaishi miaka mingi katika kazi hizo matusi, maneno ya ovyo. Akaja akarudi msikitini. Heri kurudi msikitini. Baka. Sasa akapoa kitengo cha kuomba yeye ndo mwadhini. Subhana al-Malik al-Quddus. Allahu Akbar. Aliyakuwa ni kazi kubwa hii, ni kazi ya dawa, ni kubwa. Atatoa pia watu mkala. Watu ambao mashaallah fahi. Sio kwa watu tu anaokotoa koto. Hawa anaokotoa koto ambaye kaa safi ya nyuma. Kama msikiti wetu usitohili mwadhini wake. Sio hivyo. Aitwa nani mwadhini? Ahmedi. Yuko hivi Ahmedi. Mashaallah. Naona yuko hivi yani. Nimefurahi sana na kama mwadhini mtu akili alafu mtu mzima alafu yuko makini. Ndio kama hivyo. Sio ndio kupoteza watu tu huko lostafu kuvuta bangi na mirungi hapo nini hapa. Basi ajui hata yule kutamka khair. Lakini ajui. Na anajifanyia tu yeye mwenyewe. Ala hadra ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha kama tisola kama basi kimadi kwamba tunaswali swala zetu ni sahiha, basi tunatoka tunaondoka swali kiboko. Kwani yule kasema nini yule? Yeye mwenyewe hajui, sisi tunasikia tu yule kasema nini, kama bila wanzolomoka mashetani yule anachagawa. Sasa hivi vitu hili jambo kubwa ni jambo la dawa hili, wasiachiwe tu wale waadhini. Naona wale Maka na Madina wale ni maprofesa, wale wengi wao ni maprofesa, yani maustadhi doctors. Bwana wana wengi katika wao. Kitoa wale wazee wa zamani na vijana sasa wameitwa wamesoma wamaliza. maliza mambo ya sheria, mambo ya dawa, makadha. Si watu tu hivi, kama ni kazi muhimu jiddan. Ni kazi ya dawa. Wal muadhinuna athalu a'naq yawm al-qiyamah. Tukiyuzuna Bilal ibn Rabah. Sasa sisi tunaenda kuokoteza tu. Na Allah au nilikusikia ukiongea kwamba maswahaba waliishi walisha mwaka wa 110. Swali, je, kuna mwaka umethibitiwa kumaliza kwa matabi? Hapana, hata sijui mwaka wa matabi. So nilisikia ndio tunafundisha hivyo. Yaani hivi tukifahamu hivi ndio elimu hiyo. Sawa. Mtu amekodi mikarafuu kwa milioni 20 na akalipa robo au nusu, itafaa kuzivuna na kuuza kabla ya kumaliza deni? Amalize deni kwanza. Kama hawezi, aje mtu mwingine ili kuondoa migogoro na magomvi. Tusikatane mapanga. Je, kuna tofauti kati ya Abubakarin na Abubakarata? Na kuna tofauti kati ya Abubakar na Abubakara. Huyu ni Abubakar Siddiq maarufu, na Abubakar ni Abubakar Rufai'i au Rufai'i Abubakarata. Rufai'i ibn Harith al-Thaqafi. Abubakarata ana tofauti kati ya Abubakarata na Abubakar. Swali kubwa sana. Na Abubakar huyu ni Thaqafi, na sababu kitu hivyo ni mtu wa mwanzo kuwahi katika vita vya Hunaini. Mwanzo kufika mapema katika vita vya Hunaini, sawa, ni Abubakar ata wazi Abu Ayru ayyuha Nufay ibn Haritha al-Thaqafi. Ayyuha Nufay Nufay ibn Harith al-Thaqafi radiyallahu ta'ala anhu. Katika watu mtu wa Bakarata, kwa sababu kuwahi katika vita vya nini? Katika vita vya Hunaini. Katika watu ambao walithibiti, hawakukimbia siku ya Hunaini. Miongoni mwa watu takriban 20, 15 20 ambao hawakukimbia siku hiyo pamoja na Mtume sallam alikuwa ni Abu Bakar. Ama huyo Abu Bakari ni khalifa maarufu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma. Na Sheikh, naomba kuuliza, je, inafaa kubadilishwa jina mwanamke au mwanamume au wote kwa pamoja wakati wa kufunga ndoa? Mfano, mwanamke anaitwa Juwairia, muda ule wa ndoa akaitwa Halima, na mwanamume anaitwa Juma akapewa jina la Hamadi. Sababu ni nini hapa? Sababu ni nini? Sababu ya mwenye nyota. Nyota za? Haifai. Sawa, ni dhari'ati la shirk, haifai. Na kama mimi nakuagana haram. Man ata arrafa sadaqahu faqad kadha bima unzila ala Muhammad wa kama qala sallallahu alayhi wasallam. Ya mba haifai. Haram. Shirk. Mambo tu ya Afrika. Kama mbaya ndio kwa vita. Ni haya wala kwa jamii ya Kipemba. Ndoa ni kipema ndogo sana. Mambo ya nyota nyota tani gani? Maana unasikia ndoa baada ya fajiri. Afaje tangazo. Unaona tumeingia kumbe na kanzu zao na mapanga ya kiunoni. Vipi? Tayari huyo tayari nyota hapo. Haya mambo ambayo hayafai. Hiyo masalafi tuwatahadharishe watu na mambo haya ambayo mengine yana ushirikina. Kama mshirika mwenzangu kaliuza shamba yetu na mimi sina pesa za kurejesha, nifanyeje? Basi waona pesa utabakia na sehemu yako. Sawa, ina maana cha kufanya nusu kwa nusu, ukakate nusu kwa nusu. Kwa pesa za kurejesha, kurejesha kile kipande kingine, una mkati yangu bwana nusu kwa nusu, unaenda chukua huku wewe huku, sio fanyana sababu una pesa ya kurejesha. Ina maana kama ni kamoja yeye atakuwa na uhalali kumuuza ile nusu eka. Tutalazimisha uchague ile sehemu ambayo ni nzuri. Nimekwenda kuposa mke, nimedaiwa mahari milioni mbili, alafu nimeambiwa nitoe 500,000 haki za wazee. Wananiambia hii ndio ada yetu. Sasa utakamke toa hapo. Sasa mke. Haya, sasa wewe utakamke utaki. Wewe unajua kama mtu yeye kuataka kuoa anataka mke hasa, yeye angalii kabisa yani. Sasa vurugwa eh toa. Sasa vurugwa. Sasa kuna hivi na kubibibu sasa. Allahu Akbar. Sasa leo wanatupatia, wanatufanyia, wanatushanganya huko kwenye mahali. Wenyewe kikaa kule, sio na mkaja, sio na vurugu gani, sio vurugu. Akisema hawa jamaa hawa wanania wakitajibu wakubali sasa. Unawapandishia kidogo. Kama hiyo milioni 2 ndani yake kumbe kuna 500,000 ya mambo yao wakapewa babu, sio bibi, sio nani. Hiyo tajua na yenyewe. Sawa. Ama hii ya pili haifai. Huwezi kuweka hii haifai. Hii haifai. Wala ukiambiwa, ukiamua kutoa, itii binafsika, toa. Kwa kwezo, shemeji zako ya Allah. Ama kataa, ndo vizuri zaidi. Sisi tumefahamiana. Na wanasihiwa watu, ambiwa hapa ni mahari. Na hii mahari, iende kwa bibi, iende kwa binti. Na ukitaka kuitumia washauriane naye. Wapi? Ndio. Yeye inafaa kuitumia ile mali iliyowekewa rehani, haifai. Unatumiaje sasa? Mwenyewe kija kulipa pesa yake utafanya. Yeye inafaa kuswali nyuma ya mtu ambaye yumo kwenye ndoa ambayo chanzo chake ni zina. Je, inasihi ndoa ya aina hiyo? Zina. Hii ni mali, hii ni maji na moto alichanganyiki. Sasa kwa ndoa hapa inakuwa zinaa inakuwa jinsi. Mtu aloa ameachaoa inafaa. Sameoa inafaa. Sio nyuma yake. Sinifahamiane? Ameoa basi inafaa. Eyo kama asi, mtu asi basi mtu fasik, watu wa msikiti ikiswalisha, watu wakaswali na wanaswali. Kwa hila ama msikiti. Na maana uongozi ukae umnasii huyo au mmoja pembeni huyo. Ama wewe muumini kwa unakuja hapa kuswali, swali nenda zako. Sete fujo. Sisi tumefahamiana eh? Ili kupunguza mzogo msikitini. Wakati kile kama tamlaumu mtu huyo fai, huyo afaya. Namazi kithibiti, zile tuhuma wale viongozi wa nani? Tumweka pembeni. Sasa viongozi hawajamweka pembeni. Wewe swali. Utaki swali ama msikiti na msikiti mwingine. Sisi baada kuosha kale tu msikitini hapa. Mungu ndomesha. Kasi nyingi sana. Haya, ndugu zangu mnafikiri kwa tosheke. Tosheke na haya. Mimi natamani kusoma hapa lakini muda hautoshi. Swali langu nauliza, je, wanaosema msikiti wa Salafi na huu ni msikiti wa bida wa kadhalika, je, kumeke nini? Yaani kusema msikiti wa bida, yaani msikiti wa watu wa bida. Sio msikiti wa bida. Msikiti wa maizidi. Sisi tumefahamiana. Kwa msikiti huu wa ngozo, yaani wa ngozo ni watu wa bida. Nafaa. Nasibisha hivyo. Kwa sababu wale uongozi wake, imamu wake, watu wake, ni watu wa bida. Na msikiti huu, msikiti wa masalafi. Sababu walikuwa ndani mle wanaongoza msikiti ule na msafi. Sisi tumefahamiana. Ama kuswali. Kuswali yafaa ikiwa sio bid'atu mukaffira. Inasifaa kuswali. Nasoli na swali ya msikiti hiyo. Hamna ambaye asiswali ya msikiti hiyo. Kwa sababu msikiti watu bia ina swali. Sisi tumefahamiana. Ama kusema hiyo ni kitu ya wazi. Mwisho. Niseme shukuru Allah subhanahu wa ta'ala kadiri hii ambayo tumeipitia. Ndugu zangu wa miji hii ya Pemba, sote kwa pamoja ni wajibu wetu na jukumu letu kuwalingania watu katika dawa hii, dawa ya Salafia, kuwalingania watu baada ya sisi wenyewe kuwa ni watu ambao tunashikamana na tunakwenda kwa mwenendo wa wema waliotangulia katika mambo yote, ambapo sisi tutekeleza na kushikamana na manhaji hii kama tutashikamana nayo sawa sawa katika miamala yetu yote, basi itakuwa ni dawa kubwa kwa wale watu ambao tunaoishi nao, wale majirani zetu na jamaa zetu wa miji, wa miji ambao tunaoishi. Kwa kila mmoja katika sisi awe ni dai mlinganizi kwa lingani ya watu katika dawa hii, dawa tu mubaraka. Dawa hii sio chama, kwa bana ni chama fulani. Sawa, wala dawa hii, dawa tu salavia, sio dawa ya fulani, dawa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ama fulani wa ayani ni walinganiaji, hao wote ni wafuasi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sisi tumefahamiana. Lingine hivyo hivyo musharaka, watu kushirikiana katika masala ya dawa ila Allah subhanahu. Kwa ushirikiano watu hupata nguvu, na hivyo hivyo kujiepusha na sababu zinazopelekea migogoro baina yetu. Kila mmoja jitahidi kwa kadri ya uwezo asiwe yeye ni chanzo cha migogoro baina yetu. Mama itakavyokuwa, sisi ni binadamu, hatuna ukamilifu, tunaweza kuingia katika maradhi ya fitna, lakini tujitahidi na tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na hiyo, kisha kwamba tuchagize katika mstari kustawisha dawa hii, dawa tusalafia, watu kuhurumiana na kusameheana katika yale ambayo tunakoseana ya kawaida, kwa sababu ni binadamu, na vile vile tudhaniane dhana iliyokuwa njema baina yetu. Sababu kudhaniana dhana iliyokuwa mbaya ni sababu ya kuingia katika mitafaruku na migogoro, ambayo hili ni jambo baya mno. Hivyo hivyo wale maduati waone huruma wale maduina. Maduina ndio kusoma, ndio waelekezwe, wafundishwe, sio kwamba wasemwe na kusimangwa na kadha, bali wafundishwe bil hikmati wal mau'izati al hasana. Hilo ndilo jambo la kustawisha dawa hii, dawa tu mubaraka. Kihakika watu wengi wanapenda khairi, wanapenda khairi ni wengi mno kuliko wanapenda shari. Kwa hiyo tutumie fursa hiyo kuwaingiza wale, kuwalingania watu katika dawa hii, dawa tu as-salafia. Tusitumie maneno magumu wala maneno makali kwa watu hawa, bali tumie maneno kirafiki, maneno nasaha, kama alivyokuwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hivyo hivyo kuheshimiana baina yetu, tuheshimiane, kubwa mdogo kumheshimu kubwa, na mkubwa kumwonea huruma mdogo. Waliosoma waheshimu ambao hawajasoma, na hawajasoma waheshimu wale waliosoma, na kuwa katika hali ya kuheshimiana sote kwa pamoja. Sababu hii ndio dawa ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Swala la musharaka lisiishie hapa tu katika Pemba hii, bali musharaka na maeneo ya nje ya Pemba katika nchi yetu hii, ambayo hii inafungua wigo wa maarifa, thakafa na kufahamu, kujuana watu mbalimbali na kuongeza maarifa. Na la mwisho, swala lazima la ilmu. Swala la ilmu litahidi kila mmoja kwa nafsi yake mwenyewe. Kila mmoja anajua udhaifu aliokuwa nao, basi ajitahidi kuondoa ule udhaifu aliokuwa nao katika maarifa, ufahamu, kuwa na ilmu na kumsaidia yeye mwenyewe kama yeye, na hivyo kuwasaidia wanajamii wake wanamzunguka. Hili la ilmu linakupoteza sana na sana na sana. Na ni nani mtu mwema kuliko yule ambaye atakulingania wewe huwe na ilmu? Hakuna. Na mtu anakulingania na kukuhimiza kwamba bwana wewe soma, wewe ndio mtu bora, yani manake usiwe mjinga, uwe mwerevu, utakusaidia mwenyewe wewe na familia yako, si wewe tunabidhi na jamii kwa ujumla. Kwa hii na hii ni dawa yetu, inahimiza hivyo. Habari kwa bwana, si maamuma bwana. Sema maamuma katika swala. Katika swala za kwa shekhe, kwa mufti, kwa kadhi, kila kama maamuma anasalisha na anasalishwa na nani? Na imamu al-masjidi. Kipindi kile maamuma tukishatoa salamu mna maamuma takiwa usome. Nimefahamiana. Kwa haya nadhani na mingine ile ambayo tuloteleza na kadha ni fomi na shaitani na nafsi na nasallallahu na tubu ilei. Ama yale ambayo tulosibu kwa mina Allahi subhanahu wa ta'ala, tusamehane katika hayo na tuendelee kushirikiana katika hayo. Jazakumullahu khaira. Tunawashukuru watu wa Pemba kwa ushirikiano, watu kwa wanasubira kama hivi. Ni jambo kubwa sana. Sisi hatuna cha kuwalipa isipokuwa kuombea dua Allah Subhanahu wa Ta'ala muendelee kuwa na juhudi za talab al-ilmi kwa mashaikh mbalimbali wa dawa yetu. Darasa maswali ya ibada yanakuja tu. Sishamaliza. Warithi wametoa eneo la ardhi ili pajengwe msikiti. Na watu wakapokea eneo hilo baadaye likaonekana si eneo zuri kwa msikiti. Je, kuliuza eneo hilo kwa kupata eneo lingine au kupata pesa kwa matumizi mengine ya dini inafaa kuliuza eneo hilo kwenda kwa eneo lingine kujenga msikiti? Sio kuliuza eneo hilo kwenda kunua eneo lingine kwa kujenga kitu kingine ifai. Liuzwe, lengo tu ile ni kujenga nini? Ni kujenga msikiti. Sio mfahamiane. Labda liko mashamba kidogo liko hakuna watu. Kwa likauzwa lile nikaja kununua sehemu ambapo kuna watu baadaye ujenge msikiti kwa sababu wamesha wakfu wake kashaufunga pajengwe msikiti. Na pajengwe msikiti basi jengo madrasa hapo. Sasa msikiti kama huu mtu katoa nyumba ya atakao jengo msikiti. Hapo tuwezi kujenga msikiti na msikiti upo. Nyumba tutaiuza. Sawa wakfu tutauza tutafuta eneo tutaenda kununua tutajenga msikiti eneo hilo. Wala tutojenga madrasa, watajenga msikiti. Chende chapao kwa mujibu wa nini? Kwa mujibu wa wakfu wa ule mtoaji sallallahu alaihi wasallam.